Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
март шимбә көнне азатлык дулкыннарында Төркия күртләр проблемасын сәяси һәм икътисади чаралар белән шишергә уйлый. Русиядә интернетны контрольгә алу чаралары күрелә. Интернет ирекле фикер белдерү өлкәсе булудан туктамасмы? Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Иранда кичә узган парламент сайлауында күпчелек тавышларны кадими намзәтләр алды. Албания башкаласы Тирана янында хәрби саклагычта берничә шартлау булды, һәлак булганнарның саны югары булырга мөмкин. Тибет башкаласы Лхасада урам җыенында катнашкан йөзләп кеше һәлак булган дип хәбәр ителә. Бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат тыңлагыз. Тирана. Албания башкаласыннан ерак түгел урнашкан хәрби саклагычта булган берничә шартлау нәтиҗәсендә һәлак булганнарның саны югары булырга мөмкин. Бу хакта Албания премьер-министры Сали Бериша белдерде. Аның сүзләренә караганда, саклагычта 60 лап кеше булган. Җәрәхәтләр алган 150 лап кеше хастаханәгә китерелде. Аларның күпчелеге якындагы авыл халкы. Шартлауның сәбәбе әлегә билгесез, әмма аның тавышы дистәләгән чакрымга ишетелгән дип хәбәр ителә. Шартлау дулкыны Тирананың халыгара һава мәйданы тәрәзәләрен уаткан. Дәхли. Тибетнең шиттәге Хиндстанда урнашкан хөкүмәте Тибеттәге соңгы хәлләрне тикшерүне сорап, Берләшкән Милләтләр Оешмасына мөрәҗәгать итте. Башкала Лхасада Кытай хөкүмәтенә каршы булган урам җыеннарының көч кулланып бастырылуы, анда йөзләп кешенең һәлак булганы турында хәбәр ителә. Кытай рәсмиләре 10 кеше һәлак булды дип белдерде. Һәм протестларда катнашучыларны дүшәмбегә кадәр бирелергә чакырды. Аларга карата җәза катты булмаячак дип вәгъдә итте. Хакимиятләр аларны мәктәп, хастаханә кибетләрне яндыруда гаепли. Көнбатыш хакимиятләрне һәм протестта катнашучыларны көч кулланудан тыйылырга чакырды. Ижау. Удмуртия башкаласында президент Александр Волковны урыныннан китәргә чакырган урам җыенында 2000 кеше катнашты. Халык республикада түбән яшәү дәрәҗәсе һәм ришвәтчелеккә протест белдерде. Азатлыкның Ижаудагы хәбәрчесе Надежда Гладыш сүзләренә караганда, каршылык чарасында күпчелеге олы яшьтәге кешеләр катнашкан. Җыен ахырында Русия җитәкчелегенә мөрәҗәгать кабул ителгән оппозиция юлбашчыларының берсе, шәһәрдә чыгучы Дин басмасы мөхәррире Сергей Щукин дүшәмбе көнне урам җыены Мәскәүдә үтәчәк дип белдерде. Киев. Украина башкаласы мәхкәмәсе журналист Георгий Гангадзены үтергән 3 кешегә хөкем карарын чыгарды. Элеке милиция офицерлары Валерий Костенко һәм Александр Поповичка 12 ел төрмә, Николай Протасовка 13 ел төрмә җәзасы билгеләнде. Тагын бер гаепләнүченә Алексей Пукачны эзләү дәвам итә. Георгий Гангадзе 2000 елның сентябрь аенда Киевта юкка чыкты. Ноябрьдә аның башы киселгән мәйете Киев өлкәсе урманында табылган иде. Җинаятьне кушучылар әле дә ачыкланмаган. Иранда кичә узган парламент сайлауында кадими намзәтләр президент Мәхмүд Әхмәдинеҗад тарафдарларының тавышларының күпчелеген алганы күзәтелә. Хәзер бу хакта безнең күзәтүне тыңлагыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Мәҗлестә барлыгы 290 урын, кичкә кадәр кайсы кешеләрнең ничә урын алачагы билгеле түгел иде. Таушларның якынча яртысы саналган хәлдә 42 урынның кадими кешеләргә, 28 урынның урта консервативларга, 16-ның реформачыл депутатларга, калган 29-ның бәйсез намзәтләргә биреләчәге мәгълүм иде. Иранда 44 миллион кеше сайлауда катнашу хукукына ия. Үз вәкилләрен алар 4500 намзәттән сайларга тиеш иде. Иран эчке эшләр министрлыгының матбугат вәкиле бу юлы тавыш бирүдә халыкның 65% катнашты дип белдерде. 2004 ел парламент сайлауында бу сан 51% иде. Югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хамини һәм башка югары рәсмиләр халыкны сайлауда әүзем катнашырга, Иранның дошманнарына бирешмәскә чакырган иде. Реформачыл кешеләр үз сайлаучыларын киләсе парламентта кадими кешеләр тәэсирен киметергә чакырды. Тәһрандагы Хусейния Иршат мәчетендә тавыш биреп чыккач бер ханым үзенең ил язмышына йогынты ясалуына шатлануын белдерде. Мин бик шат. Мин халыкның монда килеп тавыш бирә алуына һәм үз нәмзәтләрен сайлый алганнарын бөтен дөньяга күрсәтеп, ил белән идарә итүгә үз өлешен кертә алганнарына мин бик бәхетле. Әмма һәр сайлаучының да мондый канәгать булмаганы күзәтелде.
Namzade morde nazar men vujud nadasht tu list.
Isimlikde menga oshagan bir namzatda bolmadi. O'zime to'g'ri kelgan namzatni topa olmadim dedi boshqa bir saylovchi. Associated Press ma'lumot agentligi xabar etuvchi, rasmiy sonlar xalqning tovush beruvida o'zim qatnashuvini ko'rsatsa-da, shunbarliqda saylovga kelishchilarning ko'pchiligi prezident Ahmadinejad yoqli namzatlarni saylovchilar. Ellikka reformachil deputat Jalal Jalilzada iranliklarning ko'pisi umidini uzgandi. Мин 1979 елгы ислам инкыйлабыннан соң булган бу 8-нче парламент сайлауында кызганычка каршы бик күп реформачы, милләтче һәм хәзер хакимияттә булганнардан ерак торган башка намзәтләр төшеп калды. Нәтиҗәдә бик күп сайлау үзәгендә ил белән идарә иткән кешеләрдән кала башка намзәтләр исемлектә юк. Бу халыкны борчуга сала. Шуңа күрә бик күп бүлгәләрдә халык тавыш бирүгә бөтенләй бармады ди элекке депутат. Сакчылар шурасы 1700 ләп реформачыл намзәтне ислам инкыйлабына тиешле дәрәҗәдә тугрылыклы түгел дип сайлауга теркәмәде. Хәзер аларның мәҗлестә күпчелекне алу өмете юк. Реформачылар һич шуга булган 40 урынны саклап калу өчен көрәшә. Кайбер сәясәтчеләр барыбер яңа парламентта президент Мәхмүд Әхмәдинеҗадка каршылык зуррак була ала дип фаразлый. Тәһранда яшәүче танылган журналист Машалла Шәмсүлвәзин: Реформачыл намзәтләр мәҗлеснең 3дән 1 өлешен алырга мөмкин. Бу көчле ашчылык. Алар Әхмәдинеҗад сәясәтенә каршы булган консервативлар белән берләшсә, көчле күпчелеккә әйләнеп, аның канун чыгару эшенә йогынты ясыяла. Икенче як алар Әхмәдинеҗадның ішкі һәм тышқы сәясәтенә, бигрәк тә икътисад өлкәсенә тәсир итә ала ди журналист. Вашингтонда дәүләт департаментының матбугат вәкиле Шон Маккормак Иран сайлауын тәнкыйтьләп чыкты. Нәтиҗәләр алдан билгеле иде, Иран халкының сайлау мөмкинлеге юк иде диде. Бу тавыш бирү президент сайлауына бер ел калып барганда Әхмәдинеҗад көчләренә сынау да булды. Сез озатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, менә аларның кыскачасы. Иранда кичә узган парламент сайлауында күпчелек тавышны кадими намзәтләр алды. Албания башкаласы Тираны янында хәрби саклагычта берничә шартлау булды. Халек булганнарның саны югары булырга мөмкин. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубыз дәвам итә. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түркияның күн тәртибендә узган атнада күрдләр проблемасы булды. Мәңгелек бу низакны шешер өчен хөкүмәт программа төзи дигән мәгълүматлар илнең матбугатында дөнья күрде. Күрдләр белән низакны хәрби юл белән генә шешеп булмавы, моның өчен сәяси һәм икътисади чараларның кирәк булганы турында әйтелде. Сербиядән аерылган Косово күрдләргә дә кайчан да булса Төркиядән аерылып чыгу юлын ача аламы? Анкара күрдләргә икътисади, социаль һәм мәдәни хокуклар биреп, моны булдырмаска тырыша. Төркиядән атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
İki adına elik tamamlangan Türk Krallık işlerinin Dünya Irak'a ütüp girip 8 gün devam etken operasyası baytaklarını kanaatlendirmedi. Türk armiyası AKŞ'ın kuşluğu sebeple kiri çekindi diyen davalar giderildi. General Ştab'len opozisyadaki Cumhuriyet Halk hem Milletçi Hareket Partileri arasında bu turu da polemika koptu. Partiyalar ve hükümetine cevaplı küreviz dediler. Tegiyaktan alkıştaki kaybır generallerinin PKK problemasını söyleşiler aşağı çişerge kirek diyen bildirileri de Türkiye'de bu turda diskusyalarını kuyurttu. Ütken atnada Irak prezidenti hem birideki Kürt partiyelerden birinin citekçisi Talabani'nin Ankara'ya vizitine, apazisiye mene akış kuşkan siyasi adımlar atıla digen beye birdiler. Mehulun parlamenta çıkışı bilen Kürt bulgan baytak deputat var. Onlar hakimiyetteki AK Parti hem şulayık apazisiyedeki partiyelerde de var. Lakin tek Demokratik Türkiye Partisi'nin deputatlarına Kürt problemesi turunda çıkışlar yasap talepler koyuyorlar. Tabii onların kaçaklarda Türk Konstitüsyası'nın Türk hem Kürtlerinin bulduğu kabul edilirge, Türkiye etnik rayonlarına bilinirge, federasyon hatta konfederasyon buldurulurga değiştigen talepleri zor reaksiyaya sebep buluyor. Küpçilik Türkiye'deki üniter sistemi cimrile çekip kurdu. Konstitüsyonun vatandaşlık bağları bilen Türkiye'ye beyli bulgan hemme kişi Türk dip atala digen prinsipinden taypılı, korkunuşlu dip beylene. Şu sebeple de Milliyetçi Hareket Partisi PKK terör uyuşması, onun siyasi vekili Demokratik Türkiye Partisi. Onlar bilen problemini siyasi yollar bilen çişi için üstel altına oturu vatanga hıyanet iti dip beyeliyim. İndi Türkiye'dekilerde, Irak'takilerde Kosova için tugan siyasi şartlarının üzleri için de tuğun kiteler. Mündi bir terakkiyat Türkiye'nin bölünü kurkun için tudura. Ankara ise Kürtlerge östeme siyasi, medeni halklar hem ekonomik yerden bir aşa şuşu korkunuşunu kent tertibinden tışır getirişe. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Gazprom bilan Qozog'iston, O'zbekiston hem Turkmaniston orasında bu atnada tuzilgan kelishuv Rossiya gazın qo'llanuvini illarda, ya'ni kun botish hem uzak Yevropada tabiiy gaz bayalarining bekinniq ortuvini kiritishak. Kelasi yilda gaz bayasini 2 martaba ortirishak bu kelishuv Yevropaning uzak Aziya gazın Kaspiy osha Rossiyani shitlatib qudiru niyatlarining shelperma kelishuvida anglata ola. Noyib Oqmol davom etdi.
Bu atnada Rusiyanın Gazprom şirketi Uzak Aziyanın gaz satışı illerine hem tabiqi gazını satıp alışı illerge nıq siyasi təsir yasayacak uzay için bik de faydalı kilişuga erişti. Gazprom başlığı Alexey Miller, Kazakistan, Uzbekistan hem Türkmenistan'ın devlet gaz şirketleri başlıkları bilen gazını kilesi yılda Avrupa bayasına satı turunda kilişti. Yani ul Uzak Aziyanın illeri 1000 kubometr gaz için 350-400 dolar alacak. Bu indi Gazprom alarga hazır tülegenden 2 mertebeden de ortağıraq degen söz. Neticede kilesi yıldan Kazakistan, Uzbekistan hem Türkmenistan'ın kırımları nıqqını ortaşaq. Emine Uzak Aziyi gazın yoğuşu Avrupa illeri için bu big de kumilsiz haber. Meskevde imzalangan bu kilişu negizinde yona beyeler 2009'nın birinci ginvarından uqıq amelge kire. Uzak Aziya gazı tulısınca diyerlik Gazprom koramağındağı turbalar aşa kudarla. Elige barı tek Türkmenistan bilen İran'ını tutaştırışı turba, hem Kazakistan bilen Kıtay'ını tutaştırışı ölüşçe aşılgan ütkergişkine Gazprom koramağında tugil. Uzak Aziya'nın gaz eksportı tulısınca diyerlik uz kulunda bulganlığın bilip turgan Gazprom, diste yıldan artık Uzak Aziya illerinin uz gazları için beyeni kuteru tırışlıklarına karşı turup, hem olar bilen orzan beyege uzun müddetli kilişüler imzalavını devam etip kildi. 2006 yıl başında Rusiya Uzak Aziya illerine 1000 kubometr gaz için 70 dollardan da azıraq töleydi. Şul yıl ahırında Gazprom 2007 yıl için gaz bayasını 100 dollarga kuterirge rizalaştı. Bu yıl ise ul iller 1000 kubometr gaz için Gazprom'dan 150 dollar olacak. Uzbek neftegaz şirketi resmi Sabir Salimov Uzbekistan'a qarata Gazprom nihayet dürüst karar etdi.
Ma'lum ki hamma joyda narxi bo'lib ketyapti. Turkmanistoniki boshqa O'zbekiston.
Beylar gil turli bo'lib keldi. Bizning baya bir turkmanlarniki boshqa edi. Biz 120 dollar desak, Rossiya uni 300 dollardan sota. Uzbekistan hazır bu vaziyatni tigizlash uchun o'z pozitsiyasini nig'ita. Uzbekistan o'z pozitsiyasidan niq turashaq, ham biz qota tursak, Gazprom buni qabul etashak, de Salimov. Qozog'iston davlat shirkati Qozmunaygaz boshlig'i Arjan Taqashev Uzak Aziya davlatlarining ishisi de Gazprom tulyashak yangi haqqa rizadi.
Ситуация была такая, что мы не могли продавать свой газ по тем ценам, которые мы хотели.
Biz gazni o'zimiz tilagan bayaga sota olmaydik. Nihoyat biz Gazprom bilan kelishuvga erishdik. Bu o'rtaq inisiativa bo'ldi. Chunki borliq bu 3 yilning da gazi Rossiya oshog'iga 3 yilda gaz bayasini ko'tarirga tilidi Taqashev.
Все три стороны заинтересованы в этом.
Rossiya analitiklari Gazprom ul yillarga gaz uchun to'lovni orttiruvi bilan o'zining kirimlarini kimitashak deb farazlay. Ammo boshqa shaylovchilarda bor. Londondagi James ma'lumot turkumining Evrasiya muharriri Matthew Clemens Gazprom o'zining bu yangi shig'imlarin Russia Yevropadagi sotib oluvchilarga ko'chirir deb hisobli.
Gazprom who's the intermediary here who's going to be buying the
Albatta Gazprom oradashchi bo'larak ish etadi. Ul Uzak Aziya gazini sotib olib, uni kunbotishdagi qo'llanuvchilarga sotashak, ham shundan tobish ko'rashak. Albatta unga sotib olib bayasini ko'taranlar ekan, ul da kunbotishdagi sotib oluvchilar uchun bayalarini ko'tarashak, de Clemens. Ko'pchilik Yevropa ellari Gazpromdan gazni endi bulayda Yevropa bayasiga, ya'ni qiymatga ola. Ammo baysiz davlatlar birdamligidagi qaysi illarga gaz chiqarma bo'larak arzonroq bayadanda sotiladi. Bu atnada Gazprom bilan Ukraina Uzak Aziya gazin bu yil Ukrainaga kubometrin 179,5 dollardan sotuv turinda kelishdi. Moskvadagi Ross Business Consulting Uzak analitik Aleksandr Yakovlev bundan ari Ukraina Gazpromdan bunday bayalarni ko'rmayashak dedi.
Gazprom по большому счёту ничего не теряет.
Gazprom bir nida yo'qoltmayashak. Ortuvchi bayalarni ul bori tek Ukraina narjilkasidagina o'darashak, dedi Yakovlev. Ukrainaning Naftogaz Ukraina davlat shirkatining ilki müdiri Aleksey Ivchenko. Bu Ukrainaning gazni Yevropa bayasiga olishini anglatadi. Bu Ukraina uchun big zor problema bo'lmayashak. Ukraina iqtisodi hozir endi gazni Yevropa bayasidan olarga azir. Bori tek Ukraina uchun gaz bayasin tranzit to'lovlari bilan balanslisig'ina qola. Ya'ni Yevropa bayasidan gazni kunbotish Yevropaga qudiruv bayasin shigirga kerak bo'lishak, deydi Ivchenko. Clemens esa Ukraina 1000 kubometr gazga 300-400 dollar to'larlik halda to'g'il deb hisobli. Bayalarning bu qadar ko'tarilishi Ukraina iqtisodiga big nuqta ta'sir etishak. Biltir Ukraina o'z iqtisodining gazni 1000 kubometrin 200 dollardan arzonroqqina olarlik halda bo'lganini bildirgan edi. Endi bu yiliq baya 179 dollarga yetdi. Agarda ul shundan ko'pga ortsa, Ukraina iqtisodi big zo'r problemalar oldinda qolashak, dedi Clemens. Ukrainaning Gazprom bilan sulashuvlarin Qirg'iziston bilan Tojikistonda zo'r e'tibor bilan kuzatib turdi. Qirg'izistonda, Tojikistonda gazni O'zbekistondan ola, ham ular bilan da yil sayin sulashuvlar o'tkazildi. Bu yil ular O'zbek gazin 1000 kubometrin 145 dollardan ola. 2006 yilga qadar 50 dollardan da ozroq to'laydilar. Qirg'izistonning neft savdosi birlashmasi boshlig'i, ilki premyer-ministr o'rinbosari Bozarbay Mambetov Ozodlik radiosiga Qirg'iziston Yevropa bayasini to'lay olmayashak dedi.
Men dog'i bugun ertaga men televizordan uqtim o'shal.
Men televizordan Gazprom boshlig'i Aleksey Millerning Uzak Aziyaga kelishagin ham Uzak Aziya gazining kelasi yilda 2 martaba qiymatlanishagin eshitgan edim. 2 martaba o'rtacha 300 dollar bo'lashaq. Gazni 1000 kubometrin 300 dollardan olarga bizning mumkinligimizda oqsha bizda yo'q, dey Mambetov. Tojikistonning Tojik gaz davlat shirkati mudir o'rinbosari Shavkat Shaimov Ozodlik radiosiga Tojik rasmiylari Gazpromning bu kelishuvini e'tibor bilan kuzatib bora, ammo O'zbekiston bilan sulashuvlar boshlanganchaga qadar reaksiya ko'rsatmayashak dedi. Aliga o'zbeklar bizga bir nida aytmadi. G'adatda biz baylar turunda yil oxirinda, oktyabrlarda sulashamiz. Men Gazpromning bu kelishuvi turunda eshitdim, ammo aliga bizga bir nindida rasmiy ma'lumot kelmadi, deydi Shaimov. Үзәк Азия газын күпләп алучы тагын бер ил Кытай. Кытай газны Казахстан белән Түркмәнстаннан ала һәм ул илләргә газ ятмаларын үзләштерүдә ярдәм итә, көнчыгышка таба меңнәрчә чакрымлы газ үткәргеч төзүдә катнаша. Икътисады зур тизлек белән күтәрелүче Кытай, Казахстан һәм Түркмәнстаннан зур күләмдә газ алу турында дистәләрчә еллык килешүләр төзеде. Әмма Джеймс мәгълүмат үзәге мөхәррире Клеменс бу килешүләр әле Кытай өчен бәяләрнең алай узак үзгәрешсез калачагын аңлатмый ди. Әмма Үзәк Азиядән иң күп газ алырга теләүче һаман да Европа берлеге булып кала. Һәм Европа берлеге өчен Газпромның Үзәк Азия белән бу килешүе вазгыятьнең бик нык үзгәрүен аңлата. Вашингтонның ныклы ярдәме белән Европа берлеге Үзәк Азия газын Европага Каспий аша Русиягә кертми генә кудыру турында ныклап торып уйлый башлады. Берлекнең шул тырышлыклар нәтиҗәсендә Түркмәнстан һәм Азербайҗан белән мөнәсәбәтләр яңа дәрәҗәгә күтәрелеп, Каспийның көнчыгыш һәм көнбатыш ярларын Европага таба сузылучы торба белән тоташтыру өметләрен көчәйтте. Әмма Русияның кайбер газеталары Газпромның Үзәк Азия белән бу атнадагы килешүеннән соң Казахстан, Түркмәнстан һәм Үзбәкстанны Европа үткәргече инде әллә ни кызыксындырмаячак дип язып чыкты. Чөнки моңарча аларның кызыксынуы Газпромның һәрчак Үзәк Азия газы өчен аз түләп килүе белән бәйле иде. Үзәк Азия өчен бәя мәсьәләсе шешелгәннән соң Русия газеталары Каспий төбәге газын Европага Русиясыз генә кудыру проектларының киләчәге караңгыланды дип яза башлады. Клеменс Газпромның бу атнадагы килешүе соңгы елларда барган процессларның кульминациясе булды ди. Бу Русияның Европага Газпром монополиясеннән башка энергия чыганаклары калдырмау өчен күптәннән алып барган процессының бер өлеше ди Клеменс. Әмма Клеменс, Европа берлеге үткәргече проектын ябарга әле иртә, бу үткәргеч әле дә Европа мәнфәгатьләре өчен кирәк дип исәпли. Мин бу проект тулысынча юк ителә дип әйтмәс идем. Минемчә, Европаның максаты газны арзанракка алу гына түгел, ә газны чыккан җиреннән Европага кудырганда бары тик Русиягә генә бәйле булып калмауда, ди Клеменс. Газпром исә Үзәк Азияның энергия чыганаклары экспортын мөмкин кадәр ныграк үз карамагында тотарга тырыша. Һәм Үзәк Азиядәге газ сатучы илләрне Газпромга тагын да ныграк якынайтучы бу килешү якын киләчәккә Газпромның контролен чыннан да гарантияләр кебек.
Русияның гадәти һәм интернет мәгълүмат чаралары арасында аерма бик зур. Матбугат хакимиятләргә буйсынса, интернет исә сүз тыңлаучан түгел, кыю хәтта котыртучы бер көч булды. Интернет сәхифәләр мәгълүмат чарасы итеп саналмады. Шуңа күрә кануни төстә глобаль пәрәвездәге хәбәр сәхифәләрен теркәлү таләп ителмәде. Һәм ондагы язмалар өчен җаваплылык та булмады. Бүгенге көндә Русиядә интернетны контрольгә алу тырышлыклары күрелә. Интернет ирекле өлкә булудан туктамасмы? Русия һәм Татарстандагы хәлләрне Бикә Тимер өйрәнде.
Күптән түгел генә кертелгән канун интернет сәхифәләр өстеннән контрольне арттырырга мөмкинлек бирә. Дәүләтнең башка карары белән чит ил кешеләренә интернет белән тәэмин итүче ширкәтләргә хуҗа булырга ярамый. Шулай ук интернет провайдерларга да дәүләт ягыннан гади кешеләрнең хатларын укырга кушалар. Мәгълүмат чараларында цензура Русия президенты Владимир Путин чорында аеруча үсте. Интернет исә Русиядә ирекле фикер булган соңгы бер бастион булып калган иде. Анда күп санлы блоклар, гапләшү сәхифәләре бар. Русиядә интернет совет заманында булган самиздат, кулдан язылган ирекле әдәбият, кухня, аш бүлмәләрендәге сәяси сөйләшүләрнең 21-нче гасырдагы дәвамы кебек иде. Хакимиятләр соңгы ирекле чараны да бастырырга җыйнамы әллә? Мәскәүдә урнашкан экстремаль журналистика үзәге башлыгы һәм хокук яклаучы Олег Панфиловның фикере мондый.
Они опасаются, я в связи с этим.
Алар шикләнә, минемчә аларның куркулары 4 ел элек туды. Әфлисун инкылабы вакытында интернет төп мәгълүмат чарасы булганын аңлагач барлыкка килде. Минемчә.
информационным источником для помаранчевой революции.
Дей хокук яклаучы Олег Панфилов. Русия элемтә министрлыгының 26 февральдә чыккан карары нигезендә федераль иминлек хезмәтенең теләсә кемнең телефон сөйләшүләрен, СМС хәбәрләрен, электрон хатларын укырга мөмкинлекләр тудырылырга тиеш. Телекоммуникация хезмәтләрен тәэмин итүчеләр федераль иминлек хезмәтләренә бөтен хәбәрне кулланучыларга белдермичә генә укып барырга мөмкинлек бирә торган җиһазларны урнаштырырга тиеш. Бу әйбер $100 тирәсе тора. Бу карар Сорум 2 дигән программага да кагыла. Бу 1998 елда интернетны контрольдә тоту өчен кулланыла торган программа. Шулай ук яңа канун проекты нигезендә шетел инвесторларына интернет өлкәсендә парламентның махсус рөхсәтеннән башка катнашу тыелырга мөмкин. Интернет хезмәтләр өлкәсендә контроль белән шөгыльләнүче сәхифәне алып баручы Александр Мылицкий каты тәртипле канун проектының кабул ителүенә шикләнеп карый.
Ну, я не думаю, что принятие это.
Минемчә, мондый канун кабул ителүенең ихтималлыгы аз, чөнки моңа каршы көчле лобби бар. Инде хәзер үк шетел инвесторлары кулында булган бик күп шөркәтләр эшли.
Иностранного капитала у нас довольно много.
Ди Александр Мылицкий. Күпчелек мәгълүмат чаралары хакимияткә тиш тел тидермәгәндә, LiveJournal, News.ru.com һәм башка интернеттагы сәхифәләр авызга су кабып утырмый. Юкор ширкәтенең элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийның халыкара яклаучысы Роберт Амстердам интернетны контрольдә тоту дәүләт иминлеге белән бер дәрәҗәдә куела ди.
This is all going in one direction.
Бу бер юнәлештәге адымнар. Минем уйлавымча, русияләр медиадан саклануны, үзләренең иминлеген саклауның бер өлеш итеп кабул итә. Һәм бу ирекле коммуникацияләрне иминлеккә куркыныч тудыра дип күрүдән килә. Минемчә, алар интернетка соң тотынды һәм моны алар Медведев җитәкчелегендә дә дәвам итә. Һәрхәлдә шулай булуына ышанам.
Ди халыкара яклаучы Роберт Амстердам. Мартта Путин мәгълүмат чаралары интернет һәм аның эчтәлеген карап баручы федераль агентлыкны булдырды. Моңа кадәр хакимиятләр Себердә чыгучы бер интернет сәхифәсен ябу өчен сәбәп тапты. Ул теркәлмәгән икән. Канунда интернет хәбәрләр сәхифәләренә теркәлү таләп ителмәсә дә. Федерация шурасы вәкиле Владимир Слуцкер интернет сәхифәләрне контрольдә тоту яклы. Ул Коммерсант гәзитенә гайбәтләр таратучы һәм исемсез сәхифәләр артында качып ятучы җавапсыз журналистларны туктатырга вакыт дип белдергән. Интернетта аның һәм аның хатынының криминаль дөнья белән бәйләнешләре барлыгы турында язма чыккан булган икән. Шуннан соң Слуцкер көненә 1000 кеше керә торган сәхифәләрне мәгълүмат чарасы дип санарга дигән тәкъдим керткән. Экстремаль журналистик үзәк башлыгы Памфилов бу башлангычны акыллы адым дип санамый. Сәхифәләр бик күп һәм интернетны контрольдә тотып булган заманнар үтте инде ди ул.
Это довольно глупая попытка регистрировать веб-сайты.
Сәхифәләрне киң күләм мәгълүмат чарасы итеп теркәү омтылышы ахмаклыш. Бу мөмкин түгел. Бу берничә депутатның фикере генә. Бу тәкъдим үтмәячәк. Күз алдына китерегез, блокны ничек теркәп була? Интернет сәхифәләргә керүчеләрне санаучы программаларның һәр кайсысы төрле-төрле мәгълүмат бирә.
Во-первых, во-вторых, сколько существует счетчиков, которые определяют статистику посещений в России, они все дают разную информацию.
Ди хокук яклаучы Олег Памфилов. Кытайдагы кебек контроль итү система Русиядә эшләмәячәк дип саный ул. Русиядә күпчелек интернет сәхифәләр дәүләтнеке түгел. Алар аерым кешеләрнең кулында. Ә бу өлкәгә күзәтү кертү бик авыр. Аларга бу эшне 10 ел элек эшләргә кирәк иде. Хәзер күп кеше интернетны куллана белә. Ә Русияне бөтенләй интернеттан аерып алу мөмкин түгел, ди Олег Панфилов. Башка Русия сәяси хәрәкәт күзәтүчеләре исә Русияның Кытай моделен бигу кирәксенмәүенә басым ясый. Халыкара хокукчы Роберт Амстердам русиялеләр бар әйберне дә контрольдә тотырга җыенмый дип әйтә. Новая газета һәм Эхо Москвы кебек бәйсез каналларның сакланып калуы шуны күрсәтә. Алар либералларга үзара сөйләшеп утырырга рөхсәт итәргә мөмкин, әмма аларның башкаларга сөйләвен түгел. Амстердам куркыту, канунның кайбер өлешләрен генә сайлап куллану һәм башка чаралар матбугат һәм электрон каналлары белән көрәштә нәтиҗә бирде ди. Шул ук чаралар әлеге заманча мәгълүмат чарасында да кулланылачак дип уйларга нигез бар. Күптән түгел генә блогер Сава Терентьевка белдерелгән гаепләүләр моңа бер мисал булып тора. Ул үзенең тере журналында, интернеттагы блогында милиция хезмәткәрләренә янаган булган. Шушы сүзләре өчен аңа 4000 долларлык акчалата жаза, яки 2 елга иректән мәхрүм итү куркынычы яны. Халыкара хукукчы Роберт Амстердам бу чаралар онлайн журналистиканы да контрольдә тотыр өчен дә нәтиҗәле булыр дип саный. Татарстандагы интернетне Эчке эшләр министрлыгының Кабулдагы хезмәткәрләренең карап барганы билгеле. Алар интернеттагы сәхифәләрне мәгълүмат чаралары итеп кабул итә. Үзләренең дә бу хакта азатлыкка әйткәне бар. Соңгы вакытта алар тоткан җинаятьче турында күп язылды. Бер ир кеше бер хатын-кызга ачу итеп, аның телефонын интернетка чыгарган, аны фахиша номеры итеп таныткан. Шулай итеп, бу хатын-кыздан үч алган. Берничә ел элек интернет аша ялган кредит карталары сәхифәләре ярдәмендә акча урлаучы бер яшүсмер малай тотылган иде. Форумнардагы сәяси белдерүләрнең экстремист дип саналган язуларына белдерүләрнең күзәтелеп барылуы билгеле. Интернеттагы сәяси язулар нигезендә кулга алынуы, җаваплылыкка тартылу очраклары турында әлегә ишетелгәне юк.
Русиядә интернетне контрольгә алу тырышлыклары турында Бикә Тимерова сөйләде. Бүген татар башкорт дөньясы сәхифәсендә узган атнаның иң кызыклы вакыйгаларын искә төшерербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Атна җырчы Асылярның Европа җыр бәйгесе Евровидениегә үтә алмауыннан башланып китте. Татарлардан нәкъ асыл яр җырлыйсы булган. Ни өчен ул үтмәгән? Гомумән нәрсә ул Европа бәйгесе? Һәм анда татар җырчыларының кайсысы үтә алыр иде дигән бәхәс шул көнне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә башланып китте. Анда укучыларыбыз калдырган фикерләрне укып тормый. Аларны сез azatlik.org сәхифәсенә кирип карагыз. 7 ел элек Евровидениедә татарларның катнашышыгын фаразлап, Флорид Буляков бер сәхнә әсәре дә иҗат иткән иде. Гөлнар Шәйхетдинне тыңлыйк.
Узган елның ахырында Камал театрында «Гоу була мишкин» спектакленең премьерасы булган иде. Аның сюжеты Евровидение конкурсында татар җырын катнаштыруга корылган иде. Алай гына да түгел, спектакль ахырында без героиненең бәйгедә татар җырын башкаруына шаһит булдык. Евровидениенең үзендә үк булмаса да, татар җырчысы Асылъяр Евровидение 2008 бәйгесендә Русияне тәкъдим итүченең сайлап алучы арасында катнашты. Кызганыч, бәйгенең 50 еллык тарихында татар җыры яңгырамаячак. Чөнки бәйгедә катнашкан 27 җырчы арасында Асылъярга иң аз тавыш бирелде.
Аучыларыбыз һәм интернеттагы сәхифәне укучыларыбызны узган атнада тагын бер тема җәлеп итте. 2007 елда Русиядә 20ләп дини китап тыелды. Баштарак руханиләр моңа каршы чыкса, хәзер инде алар тыелган китапларны кая куярга белми аптырый һәм борчыла. Азатлык радиосы тыңлаучылары безнең Казандагы студиябезгә шалтырата. Исемен әйтергә теләмәгән бер имам, кулымда берничә дистә китап, яндырырга да кызганыч, юкка чыгармасак та куркыныч дип зарланган. Бик күп китап узган гасырның 30-нчы елларында да тыелган иде. Ә яңа туган вазгыяттә уҗдан ирегендә саклап калырга, мәхәлләне дә яшәтергә кирәк. Шулай ук бу дини китаплар табылган очракта мөселманнарны төрмәгә утырта башламасларма? Теманы Амил Нур дәвам итә.
Бу турыда мөселман әхилләренең фикерләре, шулсәптән Татарстан татар җәмәгатьчелегенең фикерләре дә билгеле булды. Аларның шактые Разил Вәлиев, Рафаил Хакимов кебек дәүләткә якын торганнары да бу китапларны тыюга каршы чыктылар. Каршы чыктылар, әмма ләкин гадәти мөселманнарга бу китаплар аларның өендә яки китапханәсендә табылган шырақта җаваплылыктан котылу юлын гарантияләмәделәр. ике каршылыклы фикердә, ике якта торган ике кеше белән сөйләшәбез. Татарстан мөфтиятеннән Вәлиулла Якуб булай ди.
Без менә мәсәлән, рәсми кешеләр буларак, мин бит депутат түгел, Россия законын нарушать итеп ятыйга әлегә дип әйтергә. Уставларда язылган, безнең диния нәзарәте мәсәлән, шул очракта гына эшли ала. Кайчан Россия законнарын үтәгән хәлдә дин әһелләре Россия законын бузуга чакыра алмыйлар.
Мәскәүдәге мөфтиләр шурасы даирәсе ризасызлык белдерә, әмма алар ниндидер бер гарантия бирә алалармы? Мәсәлән, кешеләрдә шул китап булса, аларны төрмәгә утыртмаслар итмәсләр дип.
Юк шул менә шунысы да бик сәер. Депутат яисә журналист әфәнделәргә обыс белән бер кем килмәячәк һәм алар инде үзенчә хәл итсеннәр. Әмма менә бу яңа вазгыятьтә Россия законнарын үтәү вазгыятендә әлбәттә без ният итәбез менә бу яшьләрне һәм бигрәк тә безнең мәчет мәдрәсә системасын саклык белән эш итәргә һәм андый Россия законы белән тыелган нәрсәләрдән мәчетләрне чистартырга кирәк.
Без бу турыда ике якта торган ике кеше белән сөйләшәбез. Ватаным Татарстан газетасына Рәшит Минхаҗ булай ди.
Бәлкем теге махсус органнарының ниндидер бер тәгаен максат куеп эшләнәдер. Әйтик, лицензияны ябуда файдалану өчен һәрхәлдә байтак кына кеше ул шулай тыела. Менә бу китапларны тыю. Кайбер мәдрәсәләрне ябу өчен, әйтик, Багыстан мәдрәсәсен ябу өчен, тыелчыларны ябу өчен генә түгел микән дигән бер шик бар миндә. Алар бит инде бик күп басылган, бик таратылган. Әгәр дә инде менә бу эшләр шундап торып җитди башланган булса, күбрәк кеше тыюларда гына калмаса, әгәр дә аларны менә шу мөселманнарның әйтик шәхси китапханаларына изли башласаң, илдә нинди бит репрессия башланырга мөмкин. Кемдә дә ул ике ушау бар ди. Кин эшләтергә тиеш инде хәзер. Шундап та бит мәсьәләнең әле гамәли ягы бар.
Поезд киткән, китаплар тыелган, адвокатлар аларны яклап чыга алмаган, бу вазгыятьтә гадәти мөселманнар нишек итеп үз иминлекләрен, китапларны кулында тотучылар үз исәнлекләрен саклап кала алалар? Аерым алганда исемен әйтергә теләмәгән бер имамыбыз шалтыратып, хәл-әхвәлләрен, проблемаларын сөйләде. Конкрет авылда, конкрет мулла булып эшләүче проблемасын ача. Бу көндә аның кулында тыелган берничә дистә китап бар. Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе Рашид Минхаҗ булай ди.
Ул авыл агай авыл имаманың шәтәгә тиеш. Анда инде Коръән аятлары булгач, шуларны яндырмас инде. Дәүләт советы депутаты Газил абый әйткәндә, китапларны без махсус саклау урыннарында саклыйбыз ди. Инде махсус саклау урыннары бит ул хәл нидә юк китапханәдә. Казанга җибәрә башласаң, әйтик, милли китапханәгә саклайга дип. Аның өчен үзенә кыйммәткә төшә. Хәзер аның шәтәгә менә гамәли ягы. Монда шактый сораулар туа.
Татарстан мөфтиятеннән Вәлиулла Якуб булай ди.
Тагын да бер төркем дини китаплар тыелды Россиядә. Әгәр инде элгәре менә шул нурсистемалык белән бәйле китаплар алар әс санда һәм специфик даирәдә генә кулланышта булу сәбәпле ул шул хәтле безгә кагылышы булмады. Әмма менә бүген Руслан суды белән тыелган китаплар алар масса күләмдә нәшер ителгән иде. Бу әдәбият белән нәрсә эшләргә һәм аны саклаган тәкъдирдә ул законга сыямы юкмы дип. Без Татарстан прокурор исеменнән хат алган идек, язылган иде. Әдәбият тыелган әдәбият кына түгел, экстремистик әдәбият, экстремистик әдәбиятны саклау закон тарафыннан язага тартылырга мөмкин.
Амин Нур тыелган дини китаплар турында руханиләр фикерләре белән таныштырды. Инде әйтүбезчә бу темага кайнар бәхәс купты. Азатлыкның интернеттагы azatlik.org сәхифәсендәге форумда вакытлы гамәл бу. Китапларны тыюны вакытлы баш-башлыклык дип саныйм диючеләр дә булды. Китапларны яндырырга чакыручылар да булды. Сез дә ул фикерләрне azatlik.org сәхифәсенә кирип карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарлар күпләп яшәгән берничә төбәктә соңгы атна 10 көндә узган хатын-кызлар җыеннары балаларның телсез үсү проблемасын күтәрде. Самарда хатын-кызлар бүлекчәсе әгъзасы Наилә Сабирҗанова утырышны шагыйр Гакыл Сагыйровның телсез сабый исемле шигыре белән башлап җибәрде.
Кеше яшеннән үк белә иде, бер әбисе барын еракта. Әнишенең туган авылына сийнә-сийнә кайтты кунакка. Әй куанды карчык! Әй кинәнде, тәүге тапкыр күреп оныгын, әллә ниләр пешреп, әй сыйлады, җыелмады табын көн ызын. 12 яш тулып килгән кышчык, шатлык тулы күләш күзләре, әнишенең бала чагы кебек, түм түгәрәк алсу ескәе. Бабулька дип изгәләнде сабый, карчыкның бер сүзен аңламый. Как плохо, по-вашему не знаю. Плохо, кызым, плохо булмый ни. Кишкә кадәр кайту шатлыгыннан бала әле бер ни сизмәде. Кишин тынып калды, моңсуланды. Кайнар яшкә чумды күзләре. Үзегіз сөйләшәсіз, күлешәсіз. Мин утырам, тинтәк шикелле. Миңа хәзер тәрҗемә итегез. Ник мин белмим туган телемне? Әнием татар минем, әтием татар. Үзегіз белгән үткәм зур сезгә. Ник миңа өйрәтмәдегез аны? Ник мин белмим хәтта бер сүз дә? Шатлык йөзе калды тынукланып. Ниндидер бер якты нур сүнде. Йөрәкләргә әрнүләрен салып, әй үксиде сабый, үксиде. Бу көнгәчә һич уйламый идем кирәклеген туган телемнең, якынлыгын, янга гаҗизлеген. Ансыз яшәү мөмкин түгелен. Матурлыгын, аның бөеклеген белгән җаннар ачык сизниләр. Туган телдән мәхрүм ителгәннәр күз яшьләре белән сөйлиләр.
Наиля Сабиржанова балаларның телен үстерү өчен гаиләдә бергә газет-журналлар укып кирәклеге турында сөйләде. Гыйнвар айында Алмания башкаласы Берлиндә Грюне Вохе дип исемләнгән күргәзмә кысаларында Русиянең төрле төбәкләреннән килгән вәкилләр мәдәният кичәсендә үз концертларын күрсәтте. Шулар арасында Татарстан һәм Башкортстаннан да төркемнәр чыгыш ясаган иде. Без бу турыда сезгә Азатлык дулкыннарында сөйләдек. Узган атна Алмания татарлары өчен тагын бер зур вакыйга булды. Мирас төркеме Алманияның төрле шәһәрләрендә 4 концерт белән чыкты. Чаралар вакытында яңа гасыр телевидениесе дә Алманиядәге татар эзләрен эзләп программа төшергән. Булар турында Метин Карышмас Берлиндәге Милләтара интеграция җәмгыяте башлыгы Венера Вагызова белән сөйләште.
Гомум алганда, быел Берлин татарлары өчен зур вакыйгаларга бай башланды, ди татарлар дошланды дип исемләнгән Берлиндәге Милләтара интеграция җәмгыяте башлыгы Венера Вагызова ханым.
Әлеге январь аенда Татарстан Республикасының дәүләт фольклор ансамбле кунакка килделәр. Алар әлегенә Алманияга Грюне Вохе күргәзмәгә килделәр, ләкин Айдар Файзрахманов миңа шалтыраткач та ул да әйтте, алман татарлары белән очрашасым килә. Мин үзем бу күргәзмәдә булдым, аларны карадым. Алар анда шундый матур программасын, шундый матур концертны күрсәттеләр. Бөтен кешеләр анда йөрүчеләр, алманнар, тагын кемнәр анда күргәч әйттеләр: "Эй, шундый матур ансамбль килде". Аннан соң алар да алманнар аңладылар. Алар бит урус мәдәнияте түгел инде, алар шундый күп халыкларында яшиләр. Чавашлар, удмуртлар, марилар, тагын кемнәр, ләкин Татарстаннан иң матур булдылар. Безнең татар мәдәни бинасында анда очраштык. Аллага шөкер, бездән монда хәзер иң матур бинасы бар, ул район клубы инде. Ләкин без алман үзәге белән анда эшлибез. Аннан соң без анда иң зур рекламасын ясадык. Иң күп кешеләр анда бу концертка килделәр. Татарлар, урыслар, яһудлар, алманнар, гарәпләр, төрекләр концертны күрсәттеләр. Шундый матур, шундый шәп концерты булды. Рәхәтләнеп карадык бит инде. Алманнар миңа әйттеләр, шундый матур концертны аларның күргәнем юк иде. Аннан соң әйттеләр, хәзер алар беләләр, кемнәр алар татарлар.
Венера ханым узган атна булган програм һәм програмга катнашкан кешеләрнең кичерешләре турында булай сөйләде.
Зәй районыннан балалар фольклор ансамбле Мирас безгә күнәккә килделәр. Берлиндә 4 концерт бирделәр. Алар бездән монда 5 көн калдылар, 4 концерт күрсәттеләр. Әлегенә халыкара инглиз, алман балалар бакчагында, рус илчелектә, рус мәдәни һәм фән йортында һәм тагын безнең татар үзәгедә. Бөтен халык, бөтен публикасы шатланып бу концертны карадылар да әйттеләр: "Бик матур, бик шәп булды инде. Балалар, кичкене балалар җырлар, әллә ничә кешеләр анда җыладылар. Мин үзем күрдем минем күзләрем белән".
Французга яу чапты, германга да яу чапты. Уйлардан ни тапты?
Безнең татарлар утырдылар анда. Малайлармы? ирләр ме, әбиләр ме еладылар безнең балаларын тыңлагач, карагач ничек кенә алар җырлылар, ничек кенә алар бийләр, алар еладылар. Әйе бит, алар кемдер кайчан монда килделәр, оныттылар бит инде ничек кенә ул була татарча җырлый. Ә хәзер монда кергәч инде, алар хәзер хәтерделәр, алар бит татарлар. Кая аларның тамырлары, кая аның мәдәни хәзер ята беләләр алар.
Татар кешесе.
Алманияның төрле шәһәрләрендә таралып яшәгән татарлар белән илемтә авыр мәсьәлә. Әле тулысынча уышып бетмәгән, бигрәк дә рус мәдәниятенә якын яшәгән Русиядән килгән татарлар белән бәйләнешләр танышлар форумында әлегә телефон һәм имейл аша гына була, ди Венера ханым.
Проблемасы бездән мәзмәндә бит ни татарлар компакт Финляндиядә кебек яшәмиләр, бездән шәһәрләре кебек бүтән Алманиясында алар яшиләр. Кемдер Берлиндә, кемдер Франкфуртта, кемдер Мюнхендә, Гамбургта, тагын нинди авыллары һәм шәһәрләре. Ләкин бездән телефон белән һәм электрон почтасы белән без элемтәдә торабыз. Кемдер белгәч инде монда Берлиндә концертлары булалар. Алар бүтән шәһәрләрдән менә көнчыгыш Алманиядә безгә Берлинга кунакка килделәр концертларны карарга.
Мирас төркеме концертлары вакытында Яңа гасыр телевизиясе дә Германияның баш қаласы Берлиндә һәм башка шәһәрләрдә татар изләрен изләп программа төшерергә килгән. Телевизия вәкилләрен йөрткән Венера ханым программаның эштәлеге турында булай сөйләде.
Хәзер монда Татарстаннан, Казаннан Татарстан Яңа гасыр телевидениесының делегациясе килде. Илшат Аминов белән ул телерадио компаниясының генераль директоры. Без Илшат Юнусович белән монда бүтән Берлиндә йөрдек. Иң күп сюжетларны хәзер монда ясадык. Муса Җәлилнең турында алар бик зур сюжетны, фильмны монда ясадылар. Мабитта булдык, Плетензейда булдык, Зейбургка да бардык. Аннан соң Шарлоттенбургта анда урамында булдык. Бу урамында сугыш вакытында Шафи Алмасның йорты торган. Иң зур йорты безгә әйттеләр. 6 катлы, анда 248 бүлмәләр булдылар. Бер бүлмәсендә дә Муса Җәлил дә анда яшәгән.
Митин Карышмас безгә узган атнада Берлин татарлары тормышында булган вакыйга мирас сәнгатькәрләренең чыгышлары турында сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы арада яшьләр арасында төнге клубларда күңел ачу түгел, ә фитнес-спорт үзәкләренә йөрү модага кирип китте, ди Казан яшьләре. Спортка игътибар артуын нәрсә белән аңлатырга? Мода артыннан куумы, әллә сәламәт яшәү рәвешен сайлаумы? Бу сорауларны Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый фитнес үзәк тренерлары һәм шунда ук спорт белән шөгыльләнүчеләргә биргән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең тапшыруның темасы спорт булыр. Күптән бу темага сөйләшкән юк инде. Йолдызлар анда, җырчылар турында сөйләштек, ә менә спорт турында сөйләшмәгән идек. Айрым бер спорт төре фитнес турында сөйләшербез, чөнки менә бу ярты еллыкта, бәлки ел дәверендәдер Казанда бик күп спорт заллар, фитнес заллар ачылды. Алар халык арасында популярлаша баралар. Менә шушы хакта без тулырак сөйләшер өчен безнең студиягә кунакны чакырдык. Ул безнең Дамир Гыйбадуллин, шәхси тренер, шу фитнес-клубта тренер булып эшли. Аның эш алымнары белән һәм менә бу спортка ажиотаж, фитнес-клубларга ажиотажның ни өчен шулай ажиотаж икән, исем өчен генә җирләр микән, менә шундый клубта шөгыльләнәм дип әйтер өчен ләйнешеннән дә бүгенге көндә кеше үзенең тәненең сәламәт булуын һәм сәламәт яшәү рәвешен алуын тели микән?
Әйе, Рустам, син дөрес әйтеп киттең. Хәзер төрле кеше компаниядә инде булганда да үзләренчә сөйләшә башлыйлар. Син кайсы клубка җирисең, мин кайсы клубка җирим. Шуңа күрә хәзер ничектер модага да китте ул. Аның һәрбер кешенең цель бар. Кемгәдер ябыгырга кирәк, кемгәдер наоборот үстерергә кирәк весен, ә кемгәдер просто общение өчен җир инде фитнес клубка кеше белән танышыр өчен.
Барлы теге кызлар, егетләр белән
танышырсың. Бар, менә кичә как раз.
Егетләр кызлар белән танышырсың.
Әйе, әйе, кичә шундый бер хәл килеп чыкты мин. Ну, развилка кергән идем, һәм анда бер ир, ул кызлар белән танышыр өчен танцага язылган. Язлам ди.
Фитнес үзәк турында кыскача таныштырып китәле, нәрсәләргә өйрәтәсез, нинди ирек кешеләр килгәндә?
Мин гостиничный комплекс Goldstream дигән үзәктә эшлим. Безгә 14 яшьтән җиргә ярый инде. Бездә бәяләр ничек дип әйтәм, ну, уртак статуслы кешеләр өчен дә. Чөнки бер тапкыр килеп заниматься итер өчен хәзер Ну, бүтін современный клубта ол қазір. Қай орнаштырылған бүтін условиялар. Ну, минимум 600 сумына тұра. Бір тапқыр келіп занимастыр үшін. Ол 600 сумына кіре спортивная диагностика. То есть, сені тестируют етелер, давление нұқарылар, пульсларына, елінде направленларда нәрсені укрепляй тұра керексен. Қайсы мұшсыларына. Шол бір занятия кіре спортивная диагностика кабинеті. Анасын водный инструктаж, то есть, на без тренера. Бірінші келген кіші водный инструктаж көрсетеміз, бір ғана тапқыр көрсетеміз. Соңғы екінші келгендерде уже біз, ну, не имеем права на. Олар уже шундай персональный тренировка деген тренировкаларын алуға тиешілер. Бүтін сөйтіп тұр, бар кіші уже қайбірсі. Элек шығырланған анда. Көбісінше мынадай крем таблетка ішесің, ал 35-40 жастағы ерлерден, анда, ну, сремалардан шығырландым. Әйе шығырландым. Студент уақытта мектепте оқығанда алар. Шул подвалларда әлек бетінде ярамай бетінде шығырландыр. Бұрмынды клубтар жоқ вообще. Принцип подвалда.
Ғұмымен алғанда көп мәмінді фитнес өзекнер қазанда қазір санап қараған жоқ ма?
Ең бірінші болып мега фитнес клуб ашылып кетті. Планета фитнес деген. Бек зор тармақлы бүтін Россия бойынша спортзал. Ол Хади Такташта орнаштырылды. Анарысын ашылды. Екінші планета фитнес. Мына енді көптен түгілінен. Бір-екі айлық премиум класс ашылды. VIP кішілер үшін. Анда минимальный абонемент 70 мың жылына.
Жүрелер мекенінде?
Жүрелер де бір-екі ташмалай ішті шында. 150 абонемент соттығын деді. И таған екі планета фитнес ашырылға тиішме жеге. Анарсын біздің Нариман орамында ашылды. X-Fit деген. Тоже фитнес клуб. Анда біздің жақташымыз Асхат Шинді, старший тренер.
Жеше Асхат.
Ие.
Және төкінгір жиханны имләп бойлап, шын заман шады бір шатыр, бейіп жерлар. Сәхна икіндіз бі яшілер, жилдай жетіз, әйдә достым гитарында үзі ойлап. Дібі шатыр бірге, дібі шатыр, бәқітлі біз дібі шатыр, келу қақтыр. Қиянәтні ұрап, ұзып мәғәбәтке, мәңгілікке қайкәл қуяр шақтыр.
Менә сезгә килерде инде гадәттә кешеләр нәрсә телиләр? Минем фигурамны матур итәсем килә, минем ябугасым килә дип нәрсә килерләр гадәттә?
Әйе, әйе. Һәрбер кешенең үзенең максаты бар. Монда күрсәң, хәзер урта яшьләрдәге кешеләрнең максатлары хәзер 30 яшьтән арткан ир-атларның күбрәкләре уже курсак уса башлый бит. Причинам әйтеп китәм, ул вредные привычки, спорт белән шөгыльләнмәү.
Нині дәрселерге ерешкен кісілер бар. Міне, килограмм бойынша айта аласың ба, вес бойынша, яки өзің айтып кете аласың, мысалы, сен айта башта өзіңнен башта
қара.
Мен нінді нәрсеге ерештің, міне бұл фитнес бір шығырлар.
Айтып келем қазір. Фитнесқа шығырланды башлаған үшін мен милли күрешмен шығырланғаным. Травма алу себепті әзірек қырығара кетесі болды бұл спорт түрінен. Хәм біз енді мәктептен онда үзіре башлаған еді. Мында ана шулай айтты ғой, подвалға, подвалларға. Онда бошқа бет енді мына андай подвалларда ешесмірлер үшін 18 жасқа қатыланды. Біз ең бірінші шұғылдана баша транспорт залым 2 комната квартира е, хәм онда бір минимум 30 кісі шұғылдана. Но көңілі е, яшьлер ана шұғылдана. Фитнеспен шұғылдана башлағанда, то есть фитнеспен бодибилдинг пен менің весім 55 кило е. Қазір мен 3 жыл шұғылданам 85 орты менде бұл.
Қазір сен 85 килограмм?
Иә. Ну, бұл при минимальном жире енді 10%.
Да, фитнес пен ауыр атлетиканы бөліп қойған, неше айтар?
Ауыр атлетика ол совсем басқа спорт түрі, ол біздің олимпийский спорт түрі, мен білгенімше. Көбірек батыр спорт комплексінде шұғылданады. Ауыр атлетикасында екі направление, екі упражнениені белгілейлер. Ол рывок һәм толчок. То есть біздің фитнесқа совсем не причем. Обычно мына бұл выступайтар бит ярыштарда, мына. Әйе, көрсетер бит өздерінің мышцаларынан да мойлап шығып. Көп спортсмендер тяжелая атлетика, да, троебориялардан келер. Мына троеборие бізден тағы бір спорт түрі бар. Анда үш упражнение. Айтып кетем, сендердің ол становая тяга, приседание һәм жим лежа. Бұл основной элементтер бүтін бодибилдингте и мына троебориеда. Ә
мына сіздің фитнесіңізде бар деп айталар.
Әйе, олар мына любой просто мына штанга мына һәм стойкаларына керек, һәм скамья. То есть самый зор мышцалар ішіне мына бұл үш упражнение. Да. Кімнің масса өстіресі, мақсаты масса өстіре болса, ол мына шул үш упражненияға не жасайла.
Басым.
Әйе, басым.
Кімінде көп уақыт аралығында өзіңді матур айтып бола?
Ну, кімнешік шұғылданайын да, бүтін правилларына өтелер мекен бұл шұғылдан уақытында. Бірінші правил енді, бізге башта бит, шушы механизмны спортзалда жіберер керек. Допустим, бір ябық малай келді екен спортзалға. Қызлар да қызықтырасы келе, пляжда, анда башқа кішілерінің. Міне, допустим, шул малайының мақсаты мускул өстіру. Мускул өстіру, хам, ол ең бірінші Ана ошол механизмди башлап жибере керек битинде. Чтобы киши уся спортзалда усмек киши, үйдө, анда башка жерде, то есть ул спортзалда башлап жибере, ул иштетип жибере ошол механизмди упражнениялар менен. Хам үйдө эбетлеп питаться ите, итерге тийиш инде хар 3-4 саат сайын. Йокларга тиеш минимум 7-8 саат.
А мына мындай турмуш рабышында мүмкүнбү сон бу? Биз бит кайлыш шабабыз жирибиз.
Эшо, алар барса, ну, сказывается бу барса да. Адатта турмуштагы проблемалар барса да сказывается этиле биздин тренировкаларыбызда. То есть, бүгүн син супермен болорго муж, а эртеге уже синин бир нинди халиңде болмасаң, бу барса да шу питаниядан напарил, восстановлениядан.
Мына питание дейсің, мына қазір бік көп саталар, кебетлерде түрлі мотор фигуралы препаратлар, мына шыл препаратларды ғана ашапта фигуралы болып болады бейтелер. Ол дұрыс мә?
Ол дұрыс ол, әлбетті дұрыс, конечно.
Теге бік қаты физик шығырленмейші?
Йоқ, шығырлендіре керек.
Ашысында шыл теге таблеткаларын манда нелер мә?
Йоқ, баршын запрещенный препаратлар, конечно, но алар бік қолланырға тұрышмасқа керек. Мына біздің қазір бик көп спортивный питание кебетлері ашылып кетті. Оның основной комбинат здоровья да енді біздің. Онда протеин, белок енді біздің тез өзләштіре тұрған. То есть ол порошок, ана суға, яки сүтке, суққа отасың да бір-екі қашық, бұлғатып жібересің да, и сенің уже готовый белок пілен углеводлар бар. То есть кереклі питательный веществолар сенің организмға уже бір 40-50 минутта өзләштірілі.
Ол зиянлы түгіл мүсін?
Протеин зиянлы түгіл ол, ешап, йоқ, зиянлы түгіл. Анда просто чистый белок енді анда. Ну, ана біздің организм, допустим, нәмде твердый пищаны ашыйбыз бетінде біз. Ана организм башта өзләштірі пептиды деген сынды вещества. Аннары аминокислотаны. А бу протеинларны аминокислотаны ішін жіберсек, біздің сразу алар уже организмда, біз уже уверен, то біздің как бы желудокта бар бүтін необходимый витаминар, аминокислоталар.
Ну, айтырға керектір енді, мына сен өзің тренер боларақ та, мына өз үстіңде іштерге уақыт керек һәм ақша керек, әй бит.
Ай-ай.
Бірінші ратта. Ақшасыз кіші мына бу ішлеріні істей алмай, чөнки протеинлар да кішкенесігіне де аның кемінде 200 сумын тұра.
Ну, бар әлі шондай кішілер. Сразу с рождения табиғаттан таза. Мезоморф деп аталар алар, мүмкін научный тілімізде. Башқа кіші аяқ сразу айырылып тұралар алар. Мезоморф деген табиғаттан ук сразу одаренный кішілер. Бір екі шай заниматься еттің, уже күзге қарайсың, ама әзірек уже қайадыр складкалар мы әзірген, или мында бір екі миллиметр артқан ма, әлі сантиметр артқан ма. Ну, мында нидер адреналин куражда появляется.
Сіз фитнес өзекті тренер болып үшлеуші Дамир Ғибадуллинне ішеттегіз. Ол тренер болса, біз енді қазір шуша спортзалда шығырләнуші егеттің де фикерлер біліні танышып кетек. Ол не үшін әлігі спортзалға жүрей екен, әм ол өзінен енді мақсатлар қойған. Бұл хақта біз сираттағы әңгімелесіміздің өзінен білерміз.
Бұл соңғы еллар дәуірінде, оралығында деп етегенде, спортзаларға, тренажерларға ерушілер бек көбейді. Олардың саны бірмә-бір артты. Енді өзіме, фақат өзіме келгенде, әйтәсі келе, спортқа менің мәхәбет, енді ол бәлекі шақтанық барлыққа келді деп етегенде, шынки өзің білесің ауыл мәктәбі, біз ауыл балары бетін ауыл
балары. Бафу, қойсы яқтан сейдің?
Мен Башқұртстан районының Балтайш районынан, Тошыбай деген ауылдан. Енді теге өзің біліп тұрасың, мектепте теге бір жүрген кіші жүріде жүріп бітінді ол. Шаңғыға да бір кіші, теннис ойнарға да бір кіші, шахматқа да бір кіші, теге олимпиадада барушылы кішілер қатнаша деген кебек. Жүріге тура келді мектепте оқығанда, білесің бе, қоян спортқа махаббат туды. Нешіктер теннис ойнарышы бойынша мен бірінші орын алып қайттым да, районда шынан соң мені Уфаға жіберуге ойладылар енді, теге районны жоқлап баруға деп етегенде. Шында мен әтенің көзінде мені білген ғұрырлану кебек хис не күреп алдым һәм менә шул миңа ниндидер бер стимул бирде һәм тәргиш бирде дип әйтәгәндә менә шуның башлап инде мин менә КДУны битердем хәзерге вакытта аспирантурада укыйм КДУда укыган вакытта теннис ярышларында анда булмасын волейбол булмасын баскетбол бүтән ярышларда катнаштым диярлек шахматта минем 2нче разряд теннис ярышы буенча 1нче разряд разрядларым бар инде
менә шахмат теннис аларны чектер әле җиңел спорт төрләре менә бүгенге көндә без инде ауыр атлетика белән
шөгыльләнәсең? Нәрсә бу шөгыльләнүсең? Нәрсә бирә? Адреналин бирәме?
Беләсеңме, менә көннәр буе дивәсәң, дөрестә түгел, көн буе эшлисең бит инде барыбер. Гайләңне карарга, үзеңә җитәрлек акча эшләргә тырышасың. Ә менә бу спортзалга килсәк, көн буе җыелган, бәлки стресс, бәлки кеше белән аралашканнан чыккан мәтергәшләр килеп чыгарга мөмкин. Барыбер спортзал ял итү. Җирәккә кабул итәмен. Бер нәрсә турында кайгырмыйча дигән кебек онытылып 2 сәгатьне менә шул спортзалда ял итеп үткәрәсең.
Рөстәм Исхакый безне Казанның фитнес һәм спорт үзәгенә алып барды. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.